Jā, pulkstenis ir 10. Mēs sākam šī mēneša kultūras jautājumu komitejas sēdi. Mūsu priekšsēdētājs Linards ir devies atvaļinājumā, lai viņam jauk atpūt. Un tādēļ šodien sēdi vadīšu es. Reģistrējušies esam 3 deputāti, un tas nozīmē, ka varam arī sākt. Mums ir priekšlikums darba kārtības procedūrai, un tas nozīmē, ka mums ir jāiebalso jautājums par Dienvidkurzemes novada muzeja darbības attīstības stratēģijas un 2024-2028 gadam un nolikumu un noteikumu apstiprināšanu mūsu 3 muzejiem. Tā, tad es aicināšu balsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, visi 3 esam nobalsojuši. Un tad varam ķerties pie pirmā darba kārtības jautājuma. Pirmais darba kārtības jautājums ir Bārtas un Apriķu muzeja dokumentācijas aktualizēšana, gatavojoties muzeja akreditācijām. Tā kā mums ir sagatavots otrs darba kārtības jautājums, kur tad arī detalizēti šie dokumenti ir sagatavoti, tad es aicināšu šo jautājumu izslēgt no darba kārtības un viņu neskatīt. Tā, varbūt kādam ir kādi...
Pagaidām, vēlreiz Patrīcija pasaka, lūdzu. Tātad mēs Apriķu un Bārtas muzeja dokumentācijas aktualizēšanu izslēdzam, ja?
Jā, mēs to izslēdzam un mums būs viens darba, tad paliks viens darba kārtības jautājums, kuros tad būs arī tā stratēģija un tie nolikumi, kuro tad mēs arī to visi izrunāsim.
Skaidrs, paldies.
Vēl kādi jautājumi kādam? Nu, ja nav... Tad mēs šo jautājumu tā kā pārtraucam. Un varam ķerties pie otrā darba kārtības jautājuma. Un tad jautājums otrais ir par Dienvidkurzemes novada muzeju darbības un attīstības stratēģiju 2024-2028 gadam. Un nolikumu un noteikumu apstiprināšanu. Un tādēļ vārtu došu ziņotājam, kas ir Gundars Venens, kurš tad arī šos dokumentus izstrādāja. Lūdzu, Gundar.
Paldies, mēs vēlētu teikt, ka, protams, izstrādāja mūsu muzeja vadītājs, Aina Cērmana, Apriķos, Aiķude, Bārtā un Daina Lanaga. Vērgalē, strādāju pie šiem dokumentiem. Mēs jau mazliet viņu ieskatījāmies viņos iepriekšējā kultūras komitejas sēdē jūnijā. Tur bija arī deputāts Lailis, arī tādi ieteikumi paskatīties, kā mums ir, vai mums ir tāda vienota sistēma pieejušiem strateģiskajiem dokumentiem. Un tad es pārunāju to ar mūsu muzeja vadītājām, lai vēlreiz izietu cauri un aktualizētu šīs tēmas. Paskatījāmies, kāda ir mūsu tad vadlīnijas, ko kultūras ministrija dod šajā jautājumā. Protams, jā, tāda vienots formāts nav. Ir ieteikts tās vadlīnijas, pēc kurām vadīties ar to ir šo stratēģiju. Un bez šaubām, nu, lai arī mūsu novadā nav milzu, lielu izmēru muzeju, tomēr katrs ir atšķirīgs arī pie mums, vai ne? Ja mēs skatāmies, kāda ir, teiksim, vārds muzeja, tā krājums, gan tā ekspozīcija, un tas darbs pēdnieciskais un ar komunikāciju ar sabiedrību, un kāds ir aizputē un Apriķos, mēs redzam, tās ir lielas atšķirības, tomēr, ja? Līdz ar to, tad arī katrs muzejs piegāja pie šiem jautājumiem vēlreiz. Es lūdzu skatīties, kaut arī mums jau bija šī stratēģijas izstrādātas, vai tad es skatījāmies jūnijas sēdē, pārlūkojām, izrunājām šos jautājumus, un tagad ir šīs versijas, kuras šodien ir apstiprināšanā, kuras tad ir nodotas deputātiem izlasīšanai. Nu, es gribu teikt, ka, manuprāt, darbs ir veikts kvalitatīvi, ir pārdomāta arī tā misija, kurā ir dažas izmaiņas, vairāk esam koncentrējušies tieši nevis tikai tā, lai būtu formāli pateicis, ka mēs plaši tur darbosimies pa visu areālu, bet tieši to, kas ir mūsu, teiksim, šim konkrētam muzejam, tas, teiksim, priekšrocietā var teikt, jo mums arī bija iespēja satikties ar un lūgt konsultāciju no kultūras ministrijas agrākās akreditācijas komisijas locekļiem, tad arī viņas tev savu tādu vērtējumu un priekšlikumus līdz ar to tādā gaisotnē tapuši šīs strateģiskie dokumenti. Un arī pievienot klāt ir nolikumi gan apriķu muzejām, gan bārts muzejām ar nelieliem grozījumiem, jo saistībā ar to, ka mēs strateģijā mainam arī to misiju un to darba lauku, līdz ar to, tad arī nolikumā ir nelielas izmaiņas. Tātad nolikumi nav jāapstiprina kopumā pilnībā, bet viņi ir konsultēti ar šiem grozījumiem, kā tur norādīt bārts muzejā tie ir tikai otrajā sadaļā, var teikt divi teikumi, nu, bet apriķu muzejām tur ir pieci punkti, kas ir mazliet savādākā redakcijā izteikti. Nu, tā ir īstumā būtu tā, tas teikums, ko es gribu pateikt par šiem dokumentiem, kas ir sagatavota un iesniegts komitejā.
Labi, paldies, Gundar. Tad paldies par ziņojumu, tad mēs varam pāriet pie jautājumiem, vai ir kādi jautājumi šo dokumentu sakarā. Nu, lai viss skaidrs, nav nekāds jautājums.
Paldies. Man liekas, ka viss ir sagatavots, sakārtots un viss. Protams, varbūt nākotnē mēs varam skatīties vispār Dienvidkurzemes muzeju stratēģiju kā tādu, bet tas jau ir nākotnes jautājums. Šobrīd, man liekas, ļoti labi pastrādāts. Paldies, Gundar.
Jā, es domāju, ka šobrīd, kad mums ir tāda lieliska iespēja, varbūt tāda atkārt mazliet no tēmas, tad mums ir šīs te Liepājas partnerībā iesniegtais senlietu kultūras mantojuma digitalizācijas projekts. Ja? Un mēs arī sanācām kopā tagad pirms startu dot šim te jautājumam, kā viņi ievies dzīvē. Un mums iespējams, ka arī mūsu muzejiem tur būtu vietas šajā platformā, lai mēs varētu ērtāk strādāt. Tur bija ļoti daudz interesantas pārdomas, ko mēs uzklausījām gan no Jolantas Bergas, gan Irinas, kas piedalījās šajā sanāksmē. Un līdz ar to, tad runājot par to, ko Laila teica, ka nākotnē mums jāpaskatās, kā muzeja kopīgo strateģijas, gribu teikt, tad varbūt vispār kultūras mantojums, tieni, kur zemes novadā, gan sendietprātums, gan muzeja, ka tas ir tādā vienotā stratēģijā vienotā pārdomā, kā mēs jums priekš, lai mēs varētu arī to piedāvāt mūsu apmeklētājiem, jo, ja taps šī jaunā platforma, kur tas viss būs tā ļoti krāši vizuāli redzams, tas būtu ļoti būtu tā inovatīvi un kā arī izteic mums tie tagadējie partneri, kur tad strādās pie šī projekta, kad nu, kaut kas tāds arī pat nav ne Latvijā, ne Baltijā redzams, tā kā tur pavērsies labs iespējas.
Labi, paldies! Nu, es domāju, ja visiem viss ir skaidrs, dokumenti ir sagatavoti, jautājumi vairāk nav izteikties, neviens vairāk nevēlas, tad es aicināšu balsot par šo jautājumu, lai mēs viņu tālāk varam virzīt uz domas sēdi, apstiprināt un lai muzeji var darboties tālāk un gatavoties savām akreditācijām.
Paldies!
Tā, visi esam nobalsojuši. Paldies. Balsojumu es slēdzu. 3 par.
Tam ir tikai viens, Gundaru, viens jautājums 24. 28. Gadam, bet visu rakstās 5 gadēji. 24. Jau septembrī tikpat kā beidzies, tad 25, 26, 27, 28, tad nav 29. 5 gadi, vai varbūt es kaut ko neprotu rēķināt?
Man ar tā likās pēc rēķināja, bet tad es prasīju mūsu muzejam tā, ka tā ir līdz 24. Un tagad ir no 24. 28. Es tā grūti saprast.
Jā, nē, nu vienkārši, jā. Jo skolās ir tie mācību gadi, tas ir atkal citādāk, un tāpēc man šeit ir tas jautājums. Bet ja meitenes, viņas jau vislabāk zina, protams.
Es saku, man arī bija šī mūsunās jautājums. Man no sākuma gribējās teikt, ka tas ja, teiksim, ar nākošo gadu varētu būt, bet principā tā kā nu, šogad tas notiek, tad viņi tā komisija viesos.
Jā, ok. Labi, paldies, jā, paldies.
To jautājumos, lai tie cipari būtu precīzi. Jā.
Jā, tas ir pēc ķenču matemātikas S1, 2, 3.
Nu, tad visu laikam, jā. Tad jāsaka, vēl, ja vairāk nekādu jautājumu nav, neviens neko negrib teikt, tad mēs varam savu komitejas sēdi slēgt. Paldies! Piedalījās! Un uz tikšanos domas sēdē.
Paldies! Paldies! Bet vai mums šo...